الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبugünkü dersimiz siğa barədə olan silsilə dərslərimizin 6-cısıdır və keçən dərslərdə siğənin Allahın kitabı Quran ilə həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti ilə və həmçinin əqil və fitrət ilə haram olduğunun ispatını götürdük. Həmçinin iki dərsdə Ən-Nisa surəsi 24-cü ayənin təfsirinə toxunduq və bu ayə ətrafında rafizlərin siğənin halallığına dair irəli sürdükləri şübhələri cavablandırdıq. Və bugünkü dərsin mövzusu isə rafizlərin siğə barəsində ortaya atdıqları növbəti bir şübhələridir. Bu şübhə də siğənin məhz Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu tərəfindən qadağan edilməsidir. Yəni, bu şübhədir. Və ola bilsin ki, bu şübhəni rafizlərin dilindən çox eşidirsiniz. Və demək olar ki, bugün yer üzərində olan bütün şiələr, bütün rafizlər bu tərbiyə ilə tərbiyələniblər və bu etiqad ilə yoğurulublar ki, siğə Allahın kitabı Quran və Peyğəmbərin sünnəti ilə halal edilib, amma bunu Ömər ibn Xattab öz xilafətində qadağan edib. İnşallah bu dərs, bu məclisin mövzusu bu şübhə ətrafında olacaq. Həmçinin Ömər ibn Xattabın başqa bir mut'ani, yəni həc mut'əsini də qadağan etməsi şübhəsi ətrafında. Şübhəsiz ki, şəriətdə iki növ mut'ə var. Şəriətdə iki növ mut'ə var. Biri var mut'ətun nisə, yəni qadın mut'əsi, hansı ki buna bizdə siğə deyilir. Bir də var mut'atul həc, həc mut'əsi. Bu da həccin üç növündən biridir. Qran həcci, ifrat həcci və mut'atul həc, yəni təmətdü həcci. Həccin üç növündən biridir. Və rafizlər iddia edirlər ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu öz xilafətində hər iki mut'əni, yəni həm qadın mut'əsini, bizim bildiyimiz siğəni və həmçinin də ki, həc mut'əsini, yəni təmətdü həccini hər iki mut'əni qadağan edib. Ümumiyyətlə, bu şübhənin yaranmasına, yəni bu fikrin formalaşmasına səbəb nə olub? Və təbii ki, mən burada bir neçə səbəb görürəm və əsasən də iki səbəbi qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun öz xilafəti zamanında bu iki mut'əni, yəni həc mut'əsi ilə qadın mut'əsini, yəni siğəni və ya bu ikisindən birini və ya hər ikisini qadağan etməsinə dair rəvayətlər, əsərlər mövcuddurmu? Cavab bəli, mövcuddur. Bu mənada rəvayətlər və bu mənada əsərlər mövcuddur. Elə bu fikrin formalaşmasına səbəb olan əsas amil də bu rəvayətlərdir. Və xüsusən burada iki şeyi qeyd etmək istəyirəm, yəni iki amili. Bu rəvayətlərə baxdıqda, biz önümüzdə iki növ rəvayət görürük. Ömər bin Xattabı, qadın mutasını və ya həc mutasını qadağan etməsinə dair iki növ rəvayət görürük. Və bu rəvayətlərdən birinci növü səhih olmayan rəvayətlərdir. Səhih olmayan rəvayətlər. Yəni, müəyyən hədis və rəvayət kitablarında nəql olunub ki, məsələn, Ömər ibn Xattab deyir ki, və ya hər hansı bir sahabə deyir ki, deməli, siğə, məsələn, halal idi, mut'a halal idi, Ömər ibn Xattab onu qadağan etdi. Məsələn, belə bir rəvayət. Təbii ki, bu rəvayət və bu mənada olan rəvayətlər hamısı münkər və əsli olmayan və bəzi xəbis ravilər və bəzi xəbis əqidəyə sahib olanlar tərəfindən uydurulmuş uydurma rəvayətlərdir, yəni nağıllardır. Yəni, bir qismi budur. Uydurma rəvayətlər, hansı ki, bu növ rəvayətlərdən danışmağa dəyməz. Elə bu rəvayətlərin uydurma olması, yəni, cavab olaraq kifayətdir. Və təbii ki, bu rəvayətləri bir-bir qeyd etməyə və onların uydurma olduğunu ortaya qoymağa ehtiyac yoxdur. Bizə lazım olan ikinci növ rəvayətlərdir, hansı ki, bəli, həqiqətən də səhih sənədlər ilə bizə bəzi əsərlər nəql olunub ki, o əsərlərdə bildirilir ki, Ömər ibn Xattab öz zamanında, öz xilafəti zamanında iki mutəni, yəni qadın mutəsi ilə həc mutəsini qadağan edib və ya bu iki mutədən insanları çəkindirib və ya bu iki mutəni insanlara nəhy edib. Və bu səhih rəvayətlər bəzi insanlarda və bəzi firqələrdə belə bir fikir formalaşdırıb ki, siğəni Ömər ibn Xattab qadağan edib. Yəni, halal idi, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu haram edib. Təbii ki, bu batil bir iddiadır, batil fikirdir və belə bir batil fikrin formalaşmağına səbəb nə olub? Yəni, bildik, yaxşı, əlimizdə ikinci növ rəvayətlər var, hansı ki, o rəvayətlər bizə səhih yolla nəql olub. Və həmin səhih yolla nəql olan bu əsərlərdə göstərilir ki, Ömər bin Xattab öz xilafətində insanlara bu iki mutəni qadağan edərdi. Bəs səbəb nədir ki, İnsanlar bu əsərləri düzgün başa düşməyib və ya səhih yolla nəql olan bu əsərlərin, bu rəvayətlərin əsl, həqiqi mənası nədir? Yəni, biz bu əsərlərdən nə görüb götürürük, nə öyrənirik? Yəni, Ömər ibn Xattab həqiqətən mi siğəni ilk qadağan edən şəxsdir? Yəni, siğəni məhz o haram edib bu ümmətə? Yoxsa bu əsərlərin, bu rəvayətlərin mənası tamamilə başqadır. Və bu əsərləri səhv başa düşmədə, düzgün anlamamada əsas səbəb nədir? Əsas səbəb Allahın dinini kamil formada götürməmək. Kitabın bir hissəsini götürüb, Yahudilər kimi başqa hissəsini, başqa bir çox hissəsini tərk etmək. Problem burada çıxır. Rafizi ona görə burada qeyd olunmalı xüsusi bir məsələ var. Bu tək siğə məsələsinə aid deyil. Bu tək siğə məsələsinə aid deyil. Bütün fikhi məsələlər belədir. Hətta əqidə, bütün şəri məsələlər belədir. Qardaşlar bu məsələdə diqqətli olmalıdırlar. Burada xüsusi bir nəsihət edəcəm, bu mövzudan biraz kənara çıxaraq. Hansı ki, bu nəsihəti qulağınıza sırğı edin və bu nəsihəti, bu nəsihətdə möhkəm yapışın. İnşallah sizə qabağınıza çıxan çox problemlərdə kömək edəcək Allahın izni ilə. O da budur. Hər hansı bir rafizi gəlib sənə əhlüsünnət kitabından nəsə dəlil gətirəndə o dəlilə fərd olaraq baxma. O məsələ ilə əlaqəli bütün dəlilləri cəm et. Əgər cəm etsən, onda məsələ sənə aydın olacaq. Və sən bu şübhə ilə sənə gələn rafiziyə rahat cavab verə biləcəksən. Çünki onların bu məsələləri düzgün başa düşməmələrinə səbəb budur. Kitabın bir hissəsini götürüb, bir çox hissəsini tərk etmələri. Yəni, məsələn, bir rafizi gəlir, sənə deyir ki, qardaş, məsələn, sizin kitablarda gəlir ki, Ömər ibn Xattab bu iki mutxəni qadağan edib. Sən də baxırsan, doğrudan da həmin kitab, həmin cild, həmin səhifə dediyi yerdə var və rəvayət də səhihdir. Və salam, məsələ bitdi, düşdün şübhəyə. Xeyr, məsələ bitmədi. Sən deyirsən ki, bir dayan. Bu rəvayəti düzgün başa düşmək lazımdır. Və bu rəvayəti düzgün başa düşmək üçün bu məsələ ilə əlaqəli bütün rəvayətləri cəb etmək lazımdır. Yoxsa sən mənim kitablarımda bu məsələ ilə əlaqəli gələn 1000 dənə rəvayətdən 999-unu tərk edib birindən yapışmısansa, heç vaxt məsələni düzgün başa düşə bilməyəcəksən və bununla mənə şübhə ata bilməyəcəksən. Niyə? Çünki məndə olan 999 rəvayət sənin gətirdiyin bu rəvayəti şərh edir. Mən necə tək bu rəvayəti götürüm də 999 rəvayəti tərk edim? Bu mənim dinim deyil, bu İslam deyil. Cavab budur. O səbəbdən bu məsələyə tam, bütöv, kamil və əhatəli bir şəkildə baxmaq lazımdır. Sual. Həqiqətənmi Ömər ibn Xattab öz xilafəti zamanında həc mutəsi ilə qadın mutəsini qadağan edib insanlara? Cavab bəli. Bəs bu dəlil deyilmi ki, deməli, Ömər ibn Xattab məhz o siğəni haram edəndir? Cavab xeyir. Sual nə üçün? Cavabı indi qeyd edəcəyim məsələlərdir. Və birincisi istəyirəm, yəni hətta dinləyənlərə fayda olsun deyə, faydalı olsun deyə, təmətdu həccindən, yəni mutxatul həcdən, həc mutxəsindən danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, həccin üç növü var. Və təmətdu həcci də bu həc mutxəsi bu həccin üç növündən biridir. Və təmətdu həccini edən zəvvar həcdən qabaq ümrə üçün ehrama girər və ümrə bitdikdən sonra ehramdan çıxar və Zilhiccə ayının 8-ci günü həc üçün yenidən ehrama girər. Yəni, həc və ümrəni birlikdə edər. Və bugün qıraq ölkələrdən həccə gələn zəvvarların demək olar, hamısının və əksəriyyətinin etdiyi həc budur. Təmətdü həcci. Ümrə və həccin bir yerdə edilməsi. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu öz öz xilafətində insanlara bu həccı qadağan etmişdi. Və əslində bu həccı insanlara qadağan etməsi təhrim babından deyildi. Yəni, insanlara bu həccı haram etmək babından deyildi. Nəsiyyət babından idi. İstihbəb babından idi. Yəni, müstəhəb olma babından idi. Yəni, Ömər ibn Xattab xəlifə idi və xəlifə olaraq belə bir qərarı vermişdi. Fəqət burada başqa bir məsələ var ki, ümumiyyətlə, Allah Rasulunun əshabından bəziləri o rəydə idilər ki, təmətdü həcci məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında onun əshabına xas idi. Və Allah Rasulunun vəfatından sonra Allah Rasulunun əshabı olmayanlara təmətdü həcci aid deyil. Bəzi sahabilər bu rəydə idi. Və onlardan biri Osman ibn Affan radiyallahu anhu deyərdi ki, mut'atul həc kənət lənə, leysət ləkum. Həc mut'əsi bizə aiddir. Yəni, Allah Rasulunun əshabına, sizə yox. Həmçinin Əbu Zər əl-Ğifari radiyallahu anhu deyərdi ki, kənət lənə rusxa, kənət lənə ruxsa, yəni, əl-mut'atu fil həc. Və bu məsələdə bizə ruxsat var idi, bizə icazə var idi. Yəni, təmətdü həccində. Yəni, biz Allah Rasulunun əshabı bu təmətdü həccini edə bilərdik. Və bu rəvayət Səhih Müslimdə gəlir. Fikir verin, rəvayətləri cəm edəndə məsələ ortaya çıxır. Deməli, bəzi sahabələr o cümlədən Osman ibn Affan, Əbu Zər əl-Ğifari, onlar burayda idilər ki, və başqa sahabələr, təmətdü həcci, həccin bu növü, Allah Rasulunun əshabına xas idi. Və bu səbəbdən bəzi alimlər buraydadır ki, ola bilsin Ömər ibn Xattab da burayda olub. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu da burayda olan sahabələrdən olub. Yəni, o burayda olub ki, bu həc Allah Rasulunun əshabına aid olub. O səbəbdən Allah Rasulunun əshabı olmayan digər müsəlmanlara öz xilafətində bu həcci qadağan edib. Alə kulli hal bu rəydir. Amma bu rəydə olan sahabələr olubmu? Cavab bəli olub. Və elə fərz edək ki, Ömər ibn Xattab təmətdü həccini qadağan etməklə səhvə yol verib. Yəni, bununla nə olur ki? Məgər biz Ömər ibn Xattabın məsum, günahsız və xatasız olduğunu iddia edirik? Əlbəttə ki, yox. Və biz heç vaxt nə Ömərin, nə Əbu Bakır, nə Əlinin, nə də hər hansı başqa bir sahabənin məsum olduğunu iddia etməmişik. Və o da digər sahabələr kimi xata edə bilər və xata edə bilərdi. Amma məsələ bundadır ki, Ömər ibn Xattab təmətdü həccini qadağan etməsi təhrim babından deyildi. Yəni, bu həcci haramlaşdırmaq babından deyildi, məsləhət babından olan bir qadağan idi. Buna dair dəlillərimiz var əlimizdə. Çünki Ömər ibn Xattab təmətdü həccinin şəriətdən və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətindən olduğunu inkar etmirdi. Məsələn, Subbu ibni Ma'bəd deyir ki, mən Ömər ibn Xattaba belə dedim. Dedim ki, mən həc və ümrəyə birlikdə niyyət etmişəm. Yəni, təmətdü həccinə niyyət etmişəm. Görün, Ömər ibn Xattabın həmin müsəlmana verdiyi cavab nə olur? Deyir ki, sən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müvəffəq olmuşsan. Və bu əsəri İmam Nəsai öz sünənində 2719 nömrəli hədisdə nəql edir və əsər də səhih bir əsərdir. Bu da Ömər. O, bu həccin sünnədən olduğunu qeyd edir. Və bu əməlinə görə o adamı tərifləyir və deyir ki, sən Allah Rasulunun sünnətinə müvəffəq olmuşsan, müvafiq əməl etmişsən. Deməli, Ömər ibn Xattab qəti olaraq bu həcci qadağan etmirdi. Yaxşı, bəs Ömər ibn Xattabın məqsədi nə idi? Ömər radiyallahu anhu istəyirdi ki, Allahın evi, Kəbə, ilin heç bir ayında ümrədən təcrid olmasın. Çünki o zaman insanlar həccə gəldiydə, həc ilə birlikdə ümrə də edirdilər. Və bu da onlar üçün təmətdü həcci sayılırdı. Və bundan sonra həmin il bir daha Allahın evi Kəbəyə növbəti dəfə ümrə üçün gəlmirdilər. Və Ömər ibn Xattab da istəyirdi ki, insanlar ifrat həcci etsin, yəni ümrəsiz həc. Və sonra da Allahın evinə ayrıca başqa vaxt və başqa aylarda növbəti dəfə ümrə üçün gəlsinlər. Və belə olan təqdirdə Allahın evi Kəbə heç bir ayda ziyarətsiz qalmazdı. Yəni, Ömər ibn Xattabın qoyduğu qadağa haramlıq məqsədi daşımırdı. Sadəcə olaraq rəy edib və məsləhət babından idi. Və subhanallah, Ömər ibn Xattabın məqsədi bir xəlifə olaraq rəyi, fikri və düşüncəsi Allahın evi Kəbəni və Kəbənin şanını ucaltmaq idi. Bu bədbəxt rafizlər kimi Kəbənin şanını alçaltmaq yox. Hansı ki, biri çıxıb deyir ki, Kəbə Əbəlfəzin qəbrinin tozuna belə dəyməz. Ömər ibn Xattab sənin kimi Allahın evi Kəbənin şanını alçaldan deyildi. Ömər ibn Xattab Allahın evi Kəbənin şanını ucaldan kişi idi. Ona görə sən Kəbənin şanını, onun qədrini bilməyənsən, Ömər ibn Xattabın bu rəyinin qədrini heç bilməzsən. O səbəbdən bu məsələ barəsində uzun-uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Və Allahın evi, Kəbənin şanını ucaldan o kişinin şanını heç kəs alçalda bilməz. O kişi ki, Allahın evinin şanını ucaltmağı qəsd edib. Və ikinci məsələyə dönürəm. O məsələ də mut'atun nisə, yəni qadın mut'əsi, qadın siğəsidir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu öz xilafəti zamanında görür ki, qadın mut'əsi ilə məşğul olanlar biraz çoxalıb. Və buna da səbəb nə idi? Hətta bəzi sahabələr, hətta sahabələrdən bəziləri siğənin qadağan olduğunu, hökmünün nəsx olduğunu, dəyişdiyini bilmirdilər. Çünki məlumdur ki, siğə yəni ərəb cəmiyyəti içərisində yox idi. Bu məşhur deyildi. Allah Rasulunun zamanında dar bir çərçivədə və qısa zaman içərisində icazə verilmiş və sonra həmən qadağan edilmişdi. O səbəbdən ümumi cəmahat, kütlə bu icazədən və ya bu qadağadan bir xəbər idi. Və ya bəziləri icazədən xəbərləri var idi, qadağadan xəbərləri yox idi. Və bu barədə növbəti 7-ci dərsdə geniş danışacağım. Və Ömər ibn Xattab bunu görür, həmçinin xilafətində bu məsələ ilə əlaqəli bəzi hadisələr olur. siğə nəticəsində bir və bir neçə qadın hamilə qalır, uşaq doğur və bunun nəticəsində Ömər ibn Xattab bu siğəni qadağan edir. Və Ömərin mut'ani, siğəni qadağan etməsi ilə nə oldu? O da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qadağan etdiyi şeyi qadağan etmişdi. O da uca və nöqsansız olan əzəmətli Rəbbinin qadağan etdiyi şeyi qadağan etmişdi. Ömər ibn Xattabın siğəni qadağan etməsi ilə nə oldu ki? Bayaqları qeyd etdim. Məsələni düzgün başa düşmək üçün bu məsələ ilə əlaqəli dəlilləri cəm etmək lazımdır. Məgər Ömər ibn Xattab deyirdi ki, siğəni Allah Rasulu icazə verib siğəyə, mən isə qadağan edirəm. Məgər belə deyirdi, bu iddianı ortaya sürürdü, hansı sahabə belə bir iddianı ortaya sürə bilər ki, Allah Rasulu filan şeyi haram edib, mən isə icazə verirəm və Allah Rasulu filan şeyi icazə verib, mən isə haram edirəm. Hansı sahabə buna cürət edə bilərdi? Görün, Ömər ibn Xattab siğəni insanlara qadağan edəndə nə deyirdi? Demirdi ki, Allah Rasulu buna icazə verib, mən isə qadağan edirəm. Belə demirdi. Görün, nə deyirdi? Deyirdi ki, bəzi kişilər var ki, siğə edirlər. Yəni, mut'a edirlər. Artıq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan etmişdi. Fikir verin, Ömər ibn Xattabın sözünə. Artıq Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu qadağan etmişdi. Bunu edən kəsi mən rəcm edəcəm, daşqalaq edəcəm. Və bu əsəri İmam Beyhəqi Sünənül Kubrada 7-ci cild 206-cı səhifəsə nəql etmişdi. Bu da Ömər ibn Xattab. Və bu barədə əsərlər həddən artıq çoxdur. Məsələn, İbn Məcənin Əs-Sünən əsərində Kitabun Nikahda səhih sənədlə, necə ki Şeyx Albani də səhihləşdirib, səhih sənədlə nəql etdiyi bu əsər. Ömər ibn Xattab deyir, həqiqətən Allahın Rasulu bizə 3 dəfə siğə barəsində izin vermişdi və sonra onu haram etdi. Fikir verin, sonra onu haram etdi. Vallahi, mən bilsəm ki, bir nəfər mut'a edir, onu daşqalaq edərəm, rəcm edərəm. Əgər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin 3-cü dəfə haram etdikdən sonra halal etməsinə dair 4 dənə şahid gətirməsə. Bu da Ömər ibn Xattab. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu xilafəti zamanında siğənin qadın mut'asının halal olduğuna etiqad edən insanlara meydan oxuyur. Deyir ki, Allah Rasulu 3 dəfə bu barədə bizə izin verib və sonra Allah Rasulu bunu özü qadağan edib və bu 3-cü qadağandan sonra Allah Rasulunun 4-cü dəfə buna icazə verməsinə dair kimin əlində dəlili, 4 şahidi varsa gətirsin. Əks halda bu əməli edəni daşqalaq edəcəm. Yəni, zinakara tətbiq olunan hökmü ona tətbiq edəcəm. Bu da Ömər ibn Xattab. Dəlilin var, dəlilini gətir. Dəlilini gətir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm 3-cü dəfə qadağan edəndən sonra Məkkənin fəthində, fəthi günü 4-cü dəfə, növbəti dəfə buna icazə verib. Ömər ibn Xattab meydan oxuyur. Və fikir verin, qeyd elədiyim hər iki əsərdə də Ömər ibn Xattab deyir ki, Allah Rəsulu bunu qadağan edib. Allah Rəsulu bunu haram edib. Halallığına dair kimin dəlli varsa gətirsin. Ömər ibn Xattab demir ki, Allah Rəsulu buna icazə verib. Mən isə bunu qadağan edirəm. Bax, bu məsələnin cavabıdır. Ona görə bir məsələni düzgün başa düşmək üçün o məsələ ilə əlaqəli Ömər ibn Xattab olsun və qeyrisi olsun bütün sözləri cəm etmək lazımdır. Həm də ki, siğənin haram olduğunu Əli ibn Əbu Talib deyir. Radiyallahu anhu. Həm Əhl-i Sünnət kitablarında, həm Zeydi şiələrin kitablarında, həm bu Cəfəri şiələrinin, yəni 12 imamçı şiələrin, yəni rafizilərin öz kitablarında bəlkə də ona yaxın sənədlə, ittifaqla əsərlər, hədislər nəql olub ki, Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Xeybərin fəthi günündə uzunqulağın əti ilə qadın siğəsini haram etdi. Və salam. Bunu Ömər ibn Əli ibn Əbu Talib deyir. Necə ki, Vəsail-i Şia 14-cü cild 441-ci səhifə və başqa kitablar. Və təbii ki, istər Vəsail-i Şia olsun, istər başqa kitablar, həmin kitabların müəllifləri, bu rafisi müəlliflər, bu hədisləri qeyd edəndən sonra deyirlər ki, Əli ibn Əbu Talib bunu təqiyyə ilə deyib. Təqiyyə ilə. Yəni, başa düşmürəm, Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu təqiyyə ilə yalandan Allah Rəsulunun adına hədis uydurub və vallahi belə də deyirlər. Gedin, baxın, Vəsail-i Şia 14-cü cild 441-ci səhifə 440-442 bu səhifələrə baxın. Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhudan Hurrul Amili öz sənədi ilə hədislər nəql edir. Həmçinin Tus istibsarda təhsibdə Kuleyni Kitabul Kafidə və bu kitabların müəllifləri bu hədisləri qeyd edəndən sonra deyirlər ki, burada ehtimal var Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu bunu təqiyyə ilə desin. Yəni, Əli ibn Əbu Talib hədisdə nə deyir? Deyir ki, Allah Rəsulu Xeybər günündə iki şeyi, uzunqulaq ətini yeməyi və bir də qadın mutəəssinə haram etdi. Allah Rəsulundan hədis nəql edir. Yalanla, Subhanallah. Bu, Əli ibn Əbu Talibə təndir və onu cəhənnəmə atmaq deməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən kəzəbə aleyyə mütəammidən fəliyyətəbəvvə məqədəhu minən nar. Kim mənim adıma yalan bir hədis uydursa, yerini cəhənnəmdə hazırlasın, öz oturacağını cəhənnəmdə hazırlasın. Sən Əli ibn Əbu Talib üçün cəhənnəmdə yer hazırladın ki, deyirsən ki, Allah Rəsulunun adına yalandan hədis uydurub. Allah Rəsulunun adına yalandan hədis uydurmaqdır. Bu, Allah Rəsulunun adına yalandan hədis uydurmaqdır. Yox, bunu qəbul edə bilmirsənsə, deyirsənsə ki, yox, hədis uydurmuyub, deməli, Əli ibn Əbu Talibin sözü haqqdır. Əli ibn Əbu Talib deyir ki, Allah Rəsulu bunu qadağan edib. Və Əli ibn Əbu Talib eşidəndə ki, İbn Abbas, siğənin halal olduğuna etiqad edir, bu məsələ ilə əlaqəli geniş bir şəkildə növbəti dərsdə danışacağım. Əli ibn Əbu Talib İbn Abbasa siğəni haram edir, yəni siğəni qadağan edir. Deyir ki, bu qadağandır, olmaz. Ömər ibn Xattabdan yapışırsansa, ged birinci Əlidən yapış, Əlidən tut. Denən ki, ey Əli, nə üçün Allah Rəsulunun qadağan etmədiyi bir şeyi İbn Abbas'a qadağan edirsən. Nə üçün? Və bu hədislər şiələrin öz kitablarında gəlir. Bundan qabaqki dərslərdə həmin sənədləri qeyd etmişəm. Və növbəti 7-ci dərsdə də bu barədə biraz danışacağam. Və həmçinin bəzi nəqillər, əsərlər gətirirlər ki, Ömər ibn Xattab və ya hər hansısa başqa bir sahabə, daha doğrusu Əli ibn Əbu Talib və ya hər hansısa başqa bir sahabə Ömər ibn Xattab barəsində belə deyib ki, əgər Ömər siğəni haram etməsəydi, insanların bədbəxtindən başqası gedib ziyinə etməzdi. Bu söz uydurma bir sözdür və heç bir əsli yoxdur. Bəzi xəbis insanlar tərəfindən uydurulub. Hətta rafizlər belə öz kitablarından bu sözə dair bir dənə səhih sənəd gətirə bilməzlər. Yəni, biz burada meydan oxuyuruq. Bir dənə səhih sənədlə bu sözü bizə isbat etsinlər ki, Əli belə bir söz deyib. Öz kitabları ilə. Yəni, bunu isbat etməkdən acizdirlər. Fəqət boş iddialar və xülasə bu qeyd etdikləri rafizlərin Ömər ibn Xattab barəsində ortaya atdıqları bu şübhənin cavabı idi və düşünürəm ki, ağıl sahibi üçün, düşünə bilən insan üçün bu cavablar kifayətdir və mövzunu da çox uzatmağa ehtiyac lüzum görmürəm və doğrusunu da Allah bilir və dua edirəm ki, Allah subhanahu və tealə bu eşitdiklərimizi bizim dinimiz, imanımız, dünya və axirətimiz və əxlaqımız üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.